bija strateģiski svarīgs mūsu valstī. Tas bija tas, par ko es runāju arī un vakardien teicam arī ministra kungam par šo te funkciju dublēšanos, funkciju paplašanāšanos valsts policijai nodalīt šīs te funkcijas un zināmā mērā šis lēmums bija ļoti pamatots ar to, lai noņemt nost no valsts policijas šīs te neraksturīgās viņiem funkcijas un atdot pašvaldībām viņas, lai viņas varētu rīkoties, jo viņas jau šobrīd daudz ko dara un atbalsta valsts policiju. Šeit, protams, neaizgāja līdz naudas līdzekļi, kas ir ļoti būtiski, bet es uzskatu, ka, un to es arī teicu komisijā, ka tanī brīdī, ja mēs būtu sākuši runāt, ka tam likumam ir jāiet līdz arī naudas līdzekļi, kas neapšaubām ir vajadzīgi, jo ir nepieciešams izglītot, ir nepieciešams formas tērpi, ieroči, transports, tehniskais nodrošinājums un tā tālāk un tā joprojām. Tad visticamāk šis likums netiktu bijis pieņemts. Tā kā šobrīd mēs šo te likumu pieņēmām un viņš ir stājies spēkā un būs jāizpilda, tad nākošgad jau noteikti ir jādomā par to, par šo te atbalstu, par atbalstu finansiālo pašvaldībām saistībā ar šo te iekšējos drošības nostiprināšanu. Un es domāju, ka tas ir tāds nu, samērīgs un saprātīgs risinājums tam, lai mēs stiprinātu šo te iekšējo drošību. Mums tā kā paldies, kolēģi!
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies Viktorija Pleškāna otro reizi.
Godātie kolēgi, paldies par skaidrību, par skaidrojumiem un par to, kā jūs argumentējat, bet jā, tas ir Rēzeknes domes neizdarība. Būs jāupurē citām pašvaldībām, par to jāmaksā citām pašvaldībām. Bet, jā, nemaksās citas pašvaldības vai izlīdzināšanas fonds kaut kā. Jūs sodīsiet Rēzeknes iedzīvotājus. Jūs saprotat, ja nedos pašvaldības citas, tad būs sodīti Rēzeknes iedzīvotājus. Un ar ko viņi būs sodīti? Viņiem atņems skolas, tika slēgta...
Lūdzu, klusāk.
Es nevaru runāt.
Lūdzu, paldies.
Cilvēki nav vainīgi to, ka viņiem tiks atņemtas skolas, ceturtā skola ir zemes slēgšanas jautājuma, tika atņemti pabalsti, atņemts finansējums nevalstiskām organizācijām. Vai ne tad pašvaldības, tad jūs gribat sodīt cilvēkus, ja? Nu, viss jūsu rokās. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 354. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
355. Frakcijas stabilitātei priekšlikums arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 355. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Noslēdzošais 356. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs frakcijas vārdā Edgars Tavars.
Cienījumā saimas priekšādētāji, cienījumā ministra prezidenta, ministri, kolēģi, cienījumās dāmas, godātie kungi.
Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Apvienotais saraksts, ka lielākā saimas opozīcijas frakcija uzskata, ka valdības šis piedāvātais budžets daudzām nozarēm pamatoti nav taisnīgs, jo tūkstošiem tajā strādājošie cilvēki vienkārši aizmirsti. Akūtas problēmas, diemžēl, palikušas nerisinātas. Ceļus remontēs par indikatīvi 1/3 daļu mazāk. Kultūras jomā situācija paliek aizvien skumjāka. Algu starpība iekšlietu un aizsardzības jomā strādājošiem tāpat paliek milzīga šī atšķirība. Un attiecīgi apvienotais saraksts strādājot pie šī budžeta mēs esam izstrādājuši